إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allohning tavfiqi bilan alhamdulillah darslarimizni davom ettiryapmiz. Bugungi dars 3-chi dars. Ammo bugungi darsni ozgina boshqacharoq qilamiz inshaalloh. O'tgan darslardan ba'zi birodarlar, singillar uncha tushunmagan ekanlar. O'sha darslarni ozgina takror qilamiz boshida savol-javob tarzida. Ammo bu savol-javobni qilishdan oldin mana qo'llaringizda bir narsa bor, hozir tarqatdik. Hozir keyin nima qiladi inshaalloh, kopiya qilib chiqaradi. Singillarimizga ham yetkazamiz inshaalloh. Ilm haqidagi hikmatli so'zlar degan kitobdan olib keldik bir ba'zi narsalarni, juda ham qiziqarli inshaalloh, bizni yana ilmimizni ziyoda qilishiga, ilm olishga targ'ib berishiga sababchi bo'ladi deb harakat qildik inshaalloh, umid qilamiz. Endi bu qisqartirilgan shakl: kimlar ilmni o'rgana olmaydi degan savol. Masalan, ba'zi insonlar ilmni o'rganishi qiyin juda ham. O'shalardan Mujohid rahimahulloh aytgan ekanlarki, ilmni uyatchan odam ham, mutakabbir odam ham o'rgana olmaydi degan ekanlar. Birinchisi uyatchan, savol berishga uyaladi. Hammani qaraydi, hamma jimmi, hamma ham jim, o'zini bilganday solib o'tiradi, uyalib savol bermaydi. Bilganday solib o'tiradi. Ikkinchisi mutakabbir, kibrli. Men hamma narsani bilaman deb xayol qiladi o'zicha. Nauzubillah. Ana shu ikkovi ilmni o'rganishi qiyin degan ekanlar rahimahulloh. Haqiqat bu. Masruq rahimahulloh aytadilar: kishining Allohdan qo'rqishi ilmli ekaniga kifoya qiladi. Qarang, kishi agar haqiqatdan Allohdan qo'rqsa agar, demak u ilmli. Bir oyatda ham aytgan edik. Xullas, kishini ilmi bilan maqtanishi esa johil ekaniga kifoya qiladi. Johilligini bilmoqchi bo'lsangiz, ilmi bilan maqtanadi. O'rtasida shu gaplarni tashlaydi shunaqa. Nauzubillah, Alloh saqlasin. Ana shu kifoya. Imom Shofiyni qarang, subhanalloh, Imom Molikni huzurida u kishi 20 yil ta'lim olganlar, 20 yil. Imom Molik vafot etgunlaricha. O'sha kishi aytayaptilarki, Molikning huzurida uni izzat ikrom qilganimdan kitob sahifasining shitillashini eshitib qolmasin deb sekin varaqlar edim, deyaptilar. Subhanalloh. Ilmni qarang, qanday ustozlarga endi bu hurmatni qarang. Bizlardachi, masjidda yursangiz agar bag'ir bug'ur, taqartu qur bilib ketadi. Bolalarni olib kelgan, bolalar baqirib chaqirib yotibdi, bu yerda dars o'tyapmiz. Yo, masalan, ulamolar dars o'tyapti. Subhanalloh. Endi bu bir targ'ib, shu singillarimizga ham, bolalarga ham ehtiyot bo'lishlari kerak dars paytida. Umuman olib keldikki, ulamolar shunaqa hurmatda bo'lishgan, ulamolar ilm ahliga. Shuni bir odoblardan sanasak yaxshi bo'lardi degan maqsadda. Ana endi ko'pchilik norozi bo'lishyapti, yo shunaqa bir sabrsizlik qilishyapti deylik, to'g'ri bo'ladi. Shularga, shunaqa insonlarga, yo masalan tushunmayotgan, sabrlari nima deydi, yetmayotgan birodar singillarimizga bir nasihat sifatida ulamolar yozgan ekanlar: dunyodagi muvaffaqiyat va oxiratdagi najot faqatgina sabr bilan qo'lga kiritiladi. Faqat. Misol, dehqon sabr bilan ekinni parvarish qilmasa, hosilini yig'ib terib ololmaganidek, talaba ham dars mashaqqatlariga sabr qilmasa, ilmni egallay olmaydi. Masalan, dehqon bir narsaga pulga yetish uchun ancha sabr qiladi. O'sha ekinni ekadi, unga parvarish qiladi, to daraxt bo'ladi, chiqadi, meva qiladi, sotadi, sabri kerak juda ham. Ilm ham shunaqa. Bir ikkita darsga kelib, masalan, ilm olayapman deb o'ylab, og'irlik qilsa agar, sabrlik qilmasdan, sabrsizlik qilib kelmay qolib, yo har xil bahonalar qilishdan, ya'ni ehtiyot bo'lish kerak, deyaptilar. Oliy maqsadlarga faqatgina og'ir mashaqqatlarni bosib o'tish va alamli g'am-g'ussalarni boshdan kechirish bilan erishiladi. Bu haqiqat. Ya'ni maqsadga yetish uchun albatta bir g'am-g'ussa, tashvish, shu bir narsalar bo'ladi. Shuni boshdan kechirish kerak deyaptilar ulamolar. Alloh taolo Qur'oni Karimning juda ko'p oyatlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sabrga buyurdi. Hud surasining 115-oyatida Alloh taolo aytayaptiki: "Wasbir fa in Ey Muhammad alayhissalom, mashaqqat va ozorga sabr qiling. Zotan Alloh chiroyli amal qiluvchilarning ajri mukofotlarini zoyi etmas, deyapti. Boshqa oyatda Nahl surasining 127-oyatida
Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alayhim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun.
Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu da'vat yo'lida sizga yetgan ozor aziyatlarga sabr toqat qiling. Yolg'iz Alloh yordami bilangina sabr qilishga qodir bo'lursiz, deyapti. Ya'ni bunda qarang, o'zi ulamolar bizga chiroyli qilib nimalar uchun sabr qilish kerak? Ilmni yo'lida nimalar keladi boshimizga? Tushuntirib berganlar. Birinchisi, banda Allohga ibodat qilish borasida to'at ibodatdan oldin Holi to'at ibodat qilgani yo'q. Undan oldin niyatini to'g'irlashga sabr qilish kerak. Va ibodatdan chalg'ituvchi narsalardan yuz o'girishda sabr qilish kerak. Bunga muhtoj. A niyat agar riyo uchun bo'lsa, agar sabr qila olmasa, agar ketdi degan u dars. Ikkinchisi, shuningdek, ibodat vaqtida Alloh uning amalini kuzatib turganini his qilishi va ibodatini go'zal suratda ado etishi uchun ham sabrga muhtoj bo'ladi, deyaptilar. Ya'ni Allohning shunaqa bir zot kuzatib turadi meni, qalbimda nima his tuyg'ular o'tadi. O'sha ibodatim go'zal bo'lishi uchun unga sabrga muhtoj, deyaptilar ulamolar, talib ilmlar. Uchinchisi, ibodatni ado etgach, ana buni qarang, niyat xolis bo'ldi, shundaymi? Ya'ni ibodatdan chalg'ituvchi narsalardan sabr qildik. Allohning kuzatib turuvchiligini sabr qildik. Go'zal surat ibodat qildik, ana endi ibodatni ado etgach, riyo va sum'a bilan uni bekor qilib yubormaslik uchun ham sabr qilishga muhtoj bo'ladi, subhanalloh. Masalan, hajga borib kelib, masalan, xolis Alloh uchun edi, biron joyga o'tirib, bizlar ham hajga borib kelgan, 2 marta, 3 marta desa agar, ketdi degani. Haj, riyo bo'ldi u, qanaqadir o'zini ko'rsatish bo'ldi. Xolislik yo'qoldi. Na'uzubillah. Shubhasiz sabrga muhtoj bo'ladigan ibodatlarning eng muhimi Allohning rizoligini istab o'rganiladigan ilmdir. Ha, shak shubha yo'qki, o'sha sabrga muhtoj bo'ladigan narsalarning eng muhimi Allohning rizoligini istab o'qiladigan ilmdir. Xususan nafs rohat va dankasalikka juda moyildir. Ya'ni nafsimiz rohatni xohlaydi doim. Cho'zilib yotish, televizor tomosha qilish, YouTube'da shunaqa bir nima deydi? Qanaqadir kulgili narsalarni tomosha qilsa mazza qiladi, odam kayf qilib o'tiradi. Ammo dars desa agar, ilm kelish kerak, yozish kerak desa agar nafsga yoqmaydi. Bu qanaqadir og'ir bo'lsa, shunaqa bo'ladi-da, Alloh saqlasin. Lekin buni tartibga solsa bo'ladi, ulamolar shu keltiryaptilar bizlarga. Ilm olish esa og'ir mehnatga, mashaqqat chekishga, kechalari bedor bo'lishga va dunyo ne'matlarining ko'pidan voz kechishga, shuningdek ilm o'rganish va ulamolar bilan uchrashish uchun safar qilishga, hatto parking qidirishga. Bu yerda parking juda ham qiyin. Insonlar keladi, ba'zilar telefon qiladi, shu darsingizni yuboring, keling desak, parking qiyin u yerda izlash. Mana shuncha birodar keldi, topdimi? Topdilarmi parking? Alhamdulillah. Alloh istasa agar, masalan, xolis niyat bo'lsa agar, parking chiqaveradi inshaalloh. Va bunga ajr ham oladi shu sabab. Qancha qidirsa ajr oladi. Chunki Alloh yo'lida qidiryapti bu. Hamda doimiy muzokara, yod olish. Ha, olib sizlar yod olishga biz sizlarni majbur qilganimiz yo'q. Masalan, mana bu oyatni yodlab kelinglar deganimiz yo'q. Eng yengil shu bir chaynab harakat qilyapmiz yengillik qilishga. Madrasalarda mana inshaalloh biron birodarlardan borsin, nasib qilsin. Kirishdan oldin ularda shartlari bor. Madrasaga kiryapsizmi birinchi kursga? Xo'sh, 250 ta hadisni yodlashingiz kerak. 250 ta hadisni roviylari bilan. Har bir yilda masalan Qur'onni 3 pora, 5 pora yodlashingiz kerak. Shart qo'ygan shu madrasalarda. Mana ilm haqiqiy. Bizlar oddiy kelib shunday eshitishga nima qilyapmiz subhanalloh? Yodlash yo'q hech narsa. Qog'ozlar bor, internet bor, audio, video, PDF shakli hammasini yuboryapmiz. Ruchkalarni ham tarqatdik alhamdulillah. Kitoblar bepul, varaqlar bepul. Bahona topiladi-da xullas. Bahona bo'lsa agar topilar ekan. Shu bir bahona bor. Nauzubillah. Endi men bu o'zimdan o'tgan boshimdan sizlarga ham aytayapmanki, shu nafsni nima qilsa bo'ladi, ya'ni tarbiyalasa bo'ladi inshaalloh. O'tayapti ham, ya'ni o'tgan emas, o'tayapti. Bizda ham shu dangasalik bor ba'zi paytda. Hofiz Ibn Abdul Bar Yahya Ibn Abu Kasirdan rivoyat qiladilar. U kishi aytdilar: "Otamning shunday deganlarini eshitdim. Ilmga badan rohati bilan erishilmaydi" degan ekanlar, subhanalloh. Badan rohati maza qilib ilmga erishilmaydi. Bir badan norohat bo'ladi, bir uyqu yo'q, kechalar masalan turish kerak, yodlash kerak, ertalab turib yodlash kerak, borish kerak. Shu badanga bir nima beradi, yani nagruzka bor. Shular bilan ilm olinadi degan ekan. Ya'ni hay bu uzrlari bor birodarlarga live stream bor. Ya'ni boshqa shtatdagilar ham eshitayotgan ekan bizni alhamdulillah. Shunga nima qildik? Ya'ni Hatib Bag'dodiy Junaydan rivoyat qiladilar. U zot aytayaptilarki, bir kishi biron narsani jiddu jahd va sodiqlik bilan talab qilsa, albatta uni qo'lga kiritadi. Garchi hammasiga erishmasa ham bir qismini qo'lga kiritadi deb aytdilar. Mana shunaqa masalan darsga kelgan birodarlar, singillar hammasini olib ketmadi bu yerdan. Biron narsani olib ketadi-yu. Masalan, bironta hadisni mazmunini olib ketadi-yu. Umuman noumid bo'lish kerak emas deyaptilar-da. Bu juda qattiq gapiradi. Yo, qiyin bu birodarga bilmadim. Yaxshi gapirib turardi, darsni boshladi, qanaqadir kursni boshladi. Juda qiyin bo'lib ketdi degan xayollar keladi. Bu kurs bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi. Ya'ni nima qildik? Mana bu kitobni o'tmayapmiz, xolayapmiz. Mana bu kitobni, mana buni. Uchidan eng kerakli joylarini yengillashtirib, harakat qilib, chiroyli qilib yetkazyapmiz. Shunga ham ba'zi endi tushunarli, ba'zi paytda ba'zi insonlar tushunmaydi. Shuning uchun mana bu darsni tashkil qildik. Ana endi Abdulloh ibn Muborak rahmatullohi alayh aytadilar. Juda ham bir chiroyli gap, eshitib olinglar. Buni yodlab olsangiz ham bo'ladi. Ey talabi ilm, taqvoga shoshgin. Kam uxlaginu, to'yishdan qochgin. Subhanalloh. Bizlarga aytayaptilar: "Ey talabi ilm, taqvoga shoshgin. Taqvo qil, Allohni ko'rib turganda ibodat qil. Kam uxlagin, ko'p uyqu shunaqa. Uchta narsa bor insonni, ya'ni nafsiga eng zarar yetkazadigan. Birinchisi shu ko'p uxlash. Ikkinchisi ko'p ovqat yeyish. Uchinchisi ko'p gapirish. Ya'ni lahv gaplar bor-ku, lahv, ya'ni ma'nosi yo'q. Shunaqa gaplar bilan qalb qorayadi, ilmdan keyin sekin-sekin og'riq, ya'ni vazbin keladi, u og'ir keladi. Na'uzubillah. Shoir aytgan edik, aytayaptilarki, ko'nglingga yoqmasa jazirama yoz. Kuzning salqini yu qishdagi ayoz. Rom etsa seni bahor havosi, qachon ilm olasan, o'ylagin biroz. Subhanalloh, buni qarang. Ko'nglingga yoqmasa jazirama yoz. Juda issiqda birodar, juda issiq. Uncha yo'lga borish juda ham issiq deydi ba'zilar. Kuzning salqini yu qishdagi ayoz. Barf, qor yoqyapti hozir. Mashina parking yo'q. Qor, sovuq. Kimni kiyish kerak, bolalarni kiydirish kerak, u bu bahona. Endi rom etsa seni bahor havosi. Ana endi bahor, bir mayovkaga borish kerak, birodar. Bir bu tog'larga borib dam olib, bir rohatlanish kerak. Vaqt faqat borda xullas, ya'ni shunaqa narsaga topiladi. Qachon ilm olasan, o'ylagin biroz deyaptilar. Qachon? Qish bo'lsa, yoz bo'lsa, bahor bo'lsa, problema bo'lsa, parking bo'lsa, qachon? Bo'lmaydi bunaqasiga, hayot o'tib ketyapti. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Ikki och ko'z hech ham to'ymaydi." Subhanalloh. Ikki och ko'z hech ham to'ymaydi. Biri ilmning talabgori, ikkinchisi molning talabgori. Hokim rivoyati. Qarang, ilmda bo'lgan inson kiradi yozgina, ta'mini sezadi-yu, u hech ham mana och bo'ldim, men to'ydim demaydi. Doim kitob, faqat ma'ruza, sheyxlar bilan qidiradi. Shunaqa doim. Dunyoga borgan inson dunyoga mana talabgor bo'lsa agar u ham hech ham ochiq, ya'ni to'ydim demaydi. Boshqa hadislarda bor, Rasul sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, mazmunan bir insonga odam farzandiga tog'chalik oltin berilsa, ikkinchi tog'ni xohlab qoladi. Bo'ldi, shu tog' bittasi yetadi demaydi. Shunaqa inson. Balki istagani ko'paygani sari qiziqishi va xarishligi qattiq bo'lgani sababli yana ko'proq qo'lga kiritish payiga tushadi. Lekin bu ikki toifa teng emas deyaptilar. Bu birov teng tushunmaylar buni. Shoirning quyidagi gapi naqadar chiroyli. Ilm kosasin sip qordim, ya'ni ichgandim birma-bir, na sharob tugadi va na men qondim. Ya'ni ilm kosasidan shuni ichishni boshladim. Ichgan ichib ichdim, na sharob tugadi va na men qondim. Ya'ni o'sha narsadan tuganmadi, ilm tuganmadi va men qolmadim. Doim ichkim kelyapti. Manga o'xshab. Ana endi talaba shuni bilsinki, Imom Shofiy rahimahulloh quyidagi baytlarni o'ziga shior qilib olishi lozim. Ya'ni Shofiydan quyidagi baytlarni o'ziga shior qilib olishi lozim. Buni yodlasa yaxshi inson. Mazmunini bo'lsa ham mana qarang. Ta'lim achchig'in bir soat totmagan, johiliyat xorligin bir umr totur. Yo tortur. Ilmni achchig'i bor. Ya'ni bir soatmi, ikki soatmi, o'n soatmi bor. Shuni totmagan, hatto bir soat totmagan, johiliyat xorligini bir umr tortur. Bir umr shu umr bo'yicha johil bu. Bu ya'ni ilmi yo'q degan tamg'a bosiladi unga. Bir soat bo'lsa achchig'ini totsin, lekin ya'ni ilm ahlidan bo'lsin degan mazmunda vallohu alam. Xo'sh, endi ya'ni bu ulamolarni hurmat qilish va ilm majlislaridan ishtirok etish kitobidan muallif doktor Anas Ahmad Qarzun degan olimni kitobidan olib kelgan edik. Bir iqtibos edi. O'tgan darslardan bir takrorlaymiz endi savol-javob tarzida. Shunaqa qilamizki, savol-javob qilamiz. Masalan, daftarni yozgan bo'lsangiz, ochishlaringiz mumkin singillarimiz, birodarlarimiz. Buni aytdik, uyalish yo'q. Savol bo'lsa bemalol beraveringlar, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz javob berishga. Xo'sh. Birinchi matn eslaringizda bo'lsa, Allohning tavhidi xususida Alloh tavfiqi ila e'tiqod qilib aytamizki, Alloh yakkadir, uning sherigi yo'qdir, deb kim aytayapti? Imom Tahoviy muallif, kitobni yozgan, shu aqidai Tahoviyni yozgan muallif Imom Tahoviy. Nechinchi yilda tug'ilgan u kishi? Hijriy yo'q, mayli melodiy. Aha, Misrda. Qaysi qishloqdan? Yo, Kufada emas. Toha. Shuning uchun Tahoviy deb laqab olganlar. Bir birodarimiz savol bergan edilar. Nima uchun kitobda Al-Varroq degan jumla boru, ya'ni tarjimai hollarda yo'q, deb savol berganlar guruhda. Shunga bir ikkita shayxlardan so'ragan edik. Vallohu alam, buni men kitoblardan qidirib topolmadim, lekin shayxlar aytdilarki, Al-Varroq degani aslida varaq so'zidan olingan, varaq. Shu taxallus qo'ygan u kishiga varroq, ya'ni ko'p yozadigan olim, juda ham ko'p yozadigan olim degan taxallus qo'ygan. Lekin bu asl ismlardan emas, deb ba'zi shayxlarimiz aytdilar. Ya'ni vallohu alam, agar mabodo xato bo'lsa. Xullas, u kishi aytdilarki, Allohning tavhidi xususida deb ayt boshladilar. Xo'sh, bizlar aytdikki, Alloh qanaqa zot? Nima Alloh haqida gapirgan edik. Alloh ismi iloh so'zidan olingan bo'lib, eslaringizdan, iloh. Iloh deganda xudolar degan mumkin, ya'ni xudo. Ma'lum emas, aniq biron xudo emas, ya'ni xudo bironta. Hamma unga ibodat qiladigan zot, ya'ni shunaqa bir zot. Lekin oldiga arabchada o'sha harflar bor, endi grammatikaga o'tmaylik. Alif lamni qo'ygan edik. Ilohni oldiga alif lamni qo'ysak, al iloh bo'ladi. Alloh bo'ladi. Shunda uni ma'nosi shunaqa bo'ladiki, hamma unga ibodat qiladigan zot ma'nosini ifodalaydi va u, ya'ni al iloh, Alloh, Alloh taoloning barcha ulug'vor ismlarini o'z ichiga oladi. Shuni bilish kerak. Allohning ismlari hamma qancha nechta ismlari bo'lsa, tepasida Alloh turadi. Allohning ismlari Allohning ichiga oladi. Allah bölgen Rahman değil miydi? Ar-Rahman bölgen Allah deyildi. Allah tebede turadı, kogan haması isimler. Pasta böyle de ha. Hoş, Allah'ın tavhidi dediler. Tavhid hakkı da. Neme de gene tavhid? İbadatta yakkalaş. Hoş, singillerimizlere mikrofonu yondurup koysunlar, koklasalar. Sürayımız inşallah. Yakkalaş. Arapçadan ne miydi? Arapçadan tavhid. Mastarı kayırdan. Vahhada. Vahhada degeni bir de biliş. Bir narsa de biliş. Şimdi Allah'ını bir de biliş. Hoş. Allah'ın tavfiki ila degen cümle geldi. Allah'ın tavhidi hususu da Allah tavfiki ila. Tavfik ne mi degeniydi? Tavfik. Kitabda yan bor. Allah şunga yetkazishi, muvaffaq qilishi, baraka berishi, o'sha yo'lni ochib qo'yishi, o'shanga yetkazishi hammasi tavfiq. Shuning uchun ulamolar shuni bir ehtirom, kamtarinlik bilan Allohning tavfiqi bilan men buni aytayapman deganlar. Alloh menga tavfiq berdi-yu, men shuni aytayapmiz biz deyaptilar. Bu bir axloq sifatidan. Xo'sh, Alloh yakkadir, uning sherigi yo'qdir degan matn. Bu qaysi tavhidga kiradi? Alloh yakkadir, uning sherigi yo'qdir. Esingizda bo'lsa, tavhidni bo'lgan edik. Nechta qismga? Ha, 3ta qismga bo'ldik. Bu uluhiya va ikkinchi ismi nima edi? Yo'q, o'sha uluhiyani yana bitta ismi bor dedik. Tavhid al-ibada. Ya'ni tavhid degani bitta qilish. İlohni bitta qilish degan jumla kelyapti. Ya'ni bo'lishni hozir sekin-sekin tushuntiramiz. Nima uchun bo'lingan, kim tomonidan bo'lingan bu narsa degan savol aytdiga. Ya'ni Alloh Qur'onda bo'lmagan o'zini, tavhidini. Men rububiyya ham bor, uluhiyya ham bor deb bo'lmagan. Rasul sallallohu alayhi vasallam ham bunaqa deb tushuntirmagan sahobalarga. O'sha payt kerak ham bo'lmagan. Ular sodda oddiy insonlar, arablar, ya'ni o'sha arabiylar. Oddiygina qilib, sodda qilib Rasul sallallohu alayhi vasallam yetkazganlar. Shu ibodat qilasizlar, Allohni yakka deysizlar. Alloh bizga rizq beradi. Alloh Rahmon, Rahim deb oldi. Endi davrlar o'tib-o'tib insonlarning aqli go'yonki nima deydi bir rivojga yetdi. Biron bir sivilizatsiya deylik, endi shu rivojga yetdi-yu insonlarga chuqurroq qilib yetkazishga ulamolar majbur bo'lishdi. Tushuntirish uchun bu ilm sohasiga kirdi. O'sha paytda Rasul sallallohu alayhi vasallam davrlar o'tirib yozinglar qani men tavhid uluhiyani o'zi tushuntiraman demagan unaqa. Oddiy qilib shunday sodda. Lekin keyinchalik ulamolar majbur bo'lishgan shu narsani yozishga tushuntirish uchun. Xo'sh. U zot o'zining rububiyatida yagona 3ta sifatga bo'lgan edik. Rububiyat deganida tavhid ar-rububiyya. Tavhid degani bitta, Rob degani nima edi? Rob singillarimizdan ham bitta savol so'raylik qani nima? Robning Rob deganda nimani tushunasiz deganda biron singillarimiz javob bera oladilarmi? Tarbiyat kunanda yana nima? Mudabbir, boshqaruvchi, to'g'ri? To'g'ri, xoliq va rizq beruvchi. Al-xoliq ar-roziq. 4ta bittasi qolib ketdi-yu. Nima edi? Al-malik. Ha, mashallah. Yaxshi. Mana, mashallah. Alloh taoloning 4 ta shu Rob bo'lishi uchun endi bunaqa aytilmaydi-yu. Xullas, Robning 4ta sifatlari bor. Shu Rob al-Xoliq yo'qdan bor qiladigan zot degani. Al-Malik podshoh, ya'ni o'sha narsani sohibi, Malik ham deyish mumkin. Ar-Roziq rizq beradi hamma narsaga. Val-Mudabbir tadbir qiladi. Tarbiyat kunanda tadbir qiladi. O'sha narsani ichiga olgan narsalarni Rob deymiz. U rububiyya. Allohning ismlaridan Rob aslida. Allohning ismlaridan. Ki rububiyya alohida fan. Misol keltirdik nimaga? Sizda bo'lsa agar nima qaysi fanga? Yo'q, fanga misol keltirgan edik. Odamni dedik. Azolar. Masalan anatomiya masalan odam masalan biologiyani o'qimoqchi bo'lsa alohida o'rganiladi. Shuning uchun ya'ni buni Allohni alohida qilish emas, bilish uchun, sezish uchun, qalbi his qilish uchun ulamolar alohida qilgan degan edik. Xo'sh, o'zining rububiyatida yagona, mana tavhid ar-rububiyya, yagona, bittagina xoliq bor, bittagina roziq bor, bittagina malik bor va bittagina mudabbir bor. Boshqa mudabbirlar yo'q, tadbir qiluvchi boshqa yo'q degan jumla bu. Tushunyapsizmi? Tavhid ar-rububiyya. Xo'sh, angin tavhid al-uluhiyya. Nima edi bu? Singillarimiz javob bersinlar. Tavhid al-uluhiyya. Nimadan, ya'ni nima deyish mumkin buni? Sizlar o'ylab turinglar. Mashalloh. To'g'ri. Ya'ni payg'ambarlar jo'natilgan asl maqsadlari ularning Allohni faqat bitta denglar, yakka denglar. Tavhid al-uluhiyya, iloh dedi-ku. Bo'yniga ilohlarni hammasini yo'q qilib al-iloh dedi Alloh o'zini. Bittagina Allohga ibodat qilinglar. O'sha alohida fan bu. Hali kelamiz bunga yana. Va ism va sifatlarida yagona aytish. Tavhid asma va sifat. Ismlari ham bitta. Hamma ismlarini va sifatlari ham bitta. Hech kimga o'xshash emas. Shu nomni o'zi ham bir ajoyib. Asma va sifat. Xo'sh, ikkinchi matnga kelgan edik. Ikkinchi matnni kim o'qib beradi bizga, birodarlardan? Nima edi? Arabchasidan. Arabchasi. Wala shay'a mithluhu. Wala shay'a mithluhu. Unga o'xshash hech narsa yo'q. Eslaringizda? Hech narsa yo'q. Xo'sh, bunga Alloh taoloning kitobidan kim oyat keltira oladi? Shu xo'sh. Laysa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir. Basir. Qaysi oyatda? Ana shuni yodlab oling birodarlar, singillar. Bu asnova o'sha ana shu qoida. Ana shu oyat bir jumlagina o'zi, hech narsa emas.
Laysa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir.
Ana shuni yodlab olsak, doim da'vatda ham, masalan, biror narsada ham o'z esimizga kelib ketadi. Ya'ni yaxshi bo'ladi o'zimizga. Hamma biladigan oyatlardan ham keltirgan edik. Hamma biladigan surani 4-chi sura oyat, ha, Ikhlos surasi. Nima edi? Walam yakullahu kufuwan ahad. Va hech kim u zotga teng emasdir, deyapti Alloh taolo. Hech kim. Xo'sh. Endi ushbu narsa bilan, ana bu ushbu matn bilan Imom Tahoviy rahimahulloh qaysi toifalarga raddiya qilgan edilar, birodarlardan? Qaysi toifalardan? Ana shu unga o'xshash hech narsa yo'q. Xo'sh, mushabbihalar bir toifa, ikkinchisi mu'attilalar. Endi siz tushuntirib bering, mushabbihalar nimalar, kimlar, nima qilishadi ular? Mushabbihalar tashbih beruvchilar, eslaringizda bo'lsa agar. Ular mashalloh. Mashalloh, to'g'ri javob. Allohning sifatini mahluqlarning sifatiga o'xshatishadi. Go'yonki Allohda qo'l bor desa, xuddi bizni qo'limizdek, na'uzubillah, bizni qo'limizdek Allohning qo'li deb tashbih berishadi. Bular karromiyalar, hali kelamiz, ya'ni o'zi konfuz bo'lmanglar, karromiyalar toifalar bor. Bularga kelamiz inshaalloh. Xo'sh, yana hozirgi zamonda kimlar? Qaysi din toifalari mushabbihalar? Mormonlar, xristianlarning hammasi emas. Hammasiga endi umumiysiga borib gapirsangiz, Alloh haqida nima deysan desangiz, ular ruh deyishadi. Shunaqa bir ilohiy ruh deyishadi. O'xshatishmaydi ko'pchiligi. Lekin Mormons degan toifalari o'xshatishadi. Allohni insonning kattasi deydi, na'uzubillah. Katta inson tepada deydi, na'uzubillah. Ikkinchi toifalar mu'attilalar. Siz ayting qani, javob bergandingizmi? Mu'attila nima degani? Mashallah. Allohning ismlarini va sifatlarini ham nimaga chiqarishadi? Ta'tilga chiqarishadi. Ta'til bizda ham bor-ku. Oddiq kanikul. Ta'til bu yo'q deyishgani shunaqa. Alloh taoloning ism va sifatlarini singillarimizga savol beraylik, maylimi? Alloh taoloning ism va sifatlarini faqat dalillardan olinadimi yoki ijtihod qilib topsa ham bo'ladimi? Ijtihod degani aqli bilan yetishib, masalan, o'ziga tasavvur qilib yetishib olishi mumkinmi? Ha, mashallah. Qur'on va sunnat va sahobalarning tushunchalaridan. Sahobalar qanday tushungan bo'lsalar, ana shunday olib kelishimiz kerak, ya'ni o'sha e'tiqodda bo'lishimiz kerak. Faqat Qur'onni o'zi yetmaydi, faqat hadisni ham o'zi yetmaydi. O'sha uchta narsa bo'lishi kerak. Xo'sh, Endi nima uchun deganda, chunki aql Alloh taologa loyiq ismlarni topa olmaydi. Aqlning o'zi, masalan, to'xta bir o'ylab ko'ray, Allohga qanday ism berish mumkin deb biron narsani mumkin emas, aql chegarasi bor. Tushunyapsizmi? Mumkin emas. Shunday ekan, bu borada shar'iy dalillarga cheklanish, Alloh va Rasuli bor degan ism va sifatlarni bor deb, Alloh va Rasuli yo'q degan sifatlarni yo'q deb e'tiqod qilish kerak ekan. Bu vojib, eslaringizda bo'lsa, farz. Buni qay bir mustahab, qay men xohlamadim, o'ylayman, o'ylashni boshlayman deish mumkin emas. Shu chegara bor shu yerda. Shunaqa aqlli insonlar chiqqanda, o'sha paytda ham, hozirda ham shunaqa. Shunaqa toifalarga holi kelamiz sekin-sekin o'sha firqalarni gapirsak, ular aytishadir ekan, shu nima uchun aqlni ishlatish mumkin emas? Alloh bizga aqlni bergan, aqlni ishlatish kerak dedi. To'g'ri, aqlni ishlatish kerak, lekin chegarasi bor. Unga misol qilsak agar, masalan, mana ko'zim bor, Alloh taolo bizga ko'z bergan. O'sha ko'zim bilan xohlagan narsamni ko'ra olaman, deyishimiz mumkinmi? Chegarasi bor, shundaymi? Devorning orqasini ko'ra olmaymiz. Masalan, ko'p kamchiligimiz ko'zda. Nur, masalan, ozgina bir flash bo'lsa agar ko'ra olmaymiz. Endi quloq ham shunaqa. O'sha quloqim bilan hamma narsani eshitaman men, mumkin? Quloq bergan u, deyishimiz mumkinmi? Yo'q, chegarasi bor. Agar quloqqa, bu meditsinada ham shuna tushuntirilganki, ovozni masalan chegaralangan ovozdan qattiqroq ovoz kelsa agar odam o'ladi. Ovoz bilan odam o'ladi, ketdi. Bu Samud qavmi odam Alloh alam o'shalarni ham Alloh taolo ovoz bilan yo'qotib tashlagan. Ovoz bilan Qur'onda kelgan. Ana endi ko'zimizni chegarasi bor ekan, quloqimizni chegarasi bor ekan, lekin aqlda chegara yo'q ekan. Qanaqasiga? Aql ham shunaqa, tushunyapsizmi? O'zini aqliga hamma narsani boshlashtiradigan inson, "Ey, to'xta" deish kerak. To'xta, shoshilma. Sani aqling yetmaydigan narsalar bor. 1000 yil oldin bironta sana insonga aytsangizki, shu 1000 yildan keyin shunaqa bir narsa chiqadiki, mahluq chiqadiki, temirdan bo'ladi, u uchadi. Uning ichiga 300 ta inson chamadon mamadonlari bilan kirib, ichlarida barlari bo'lib, basenlari bo'lib, o'sha narsa uchib ketadi. Bu shahardan bu diyorga uchib ketadi desangiz, agar o'sha paytdagi insonlar jinni bo'ldingmi deyishlari mumkin edi. Nima deyapsan sen deb ishonmasdi. Yo bir temir, mana bu temir gapiradi. Ko'rish mumkin, bilasanmi desangiz, o'sha 100 200 yil oldin hali hatto. Ular kulishar edi ustingizdan. Aqlli sanagan o'sha olimlari ham hozirga kelib kulguli bo'lib qolishi mumkin edi, shundaymi? Lekin Allohning ilmi shunaqaki, bizga bir chegara bilan berib qo'ygan, o'sha chegaradan o'ta olmaymiz, mumkin emas u yerga o'tish. Ana shu yerda to'xtaganlarni Alloh taslim bo'lgan, bular musulmonlar deyapti. Alif lam mim zalikal kitob la rayba fi hudal lil muttaqin. Ha, sura Baqarada 1-oyatida Alif lam mim bu kitob muttaqinlarga hidoyat yo'li deb berildi. Ular kimlar? Allazina birinchisi yu'minuna bil g'oybi kelyapti. Ular birinchisi g'aybga iymon keltirganlar. Tamom. O'sha sifatlari mu'minlarning sifati g'aybga iymon keltiradi. Alloh taoloning qo'li bor, Alloh arshda dedimi? Alloh taolo bo'ldi bizga, yetadi. Ana shuni muslim taslim bo'lgan deyapti. Shuning uchun musulmon deymiz, muslim bizlar. Aqlga ketdimi? Bo'yniga ko'zga o'xshayapti. Yo'q, qani men ko'zim bilan o'y qaysidir narsani ko'raman degan o'xshatyapti. Endi bu tushuntirishga boryapmiz-da, ba'zi singillar, birodarlar tushunmagan ekanlar, harakat qilyapmiz. Endi 3-chi matnga kelgan edik. O'qing qarim, bironta birodar, nima edi 3-chi matn? Mayli, o'zbekchasini o'qing.
Buni hech narsa ojiz qoldira
olmaydi. Wala shay yu'jizuhu. Uni hech narsa ojiz qoldirmaydi. Subhanalloh. Endi bu yerdan ham ulamolar juda ko'p oyat hadislar keltirgan. Uni ichiga kirsak yana konfuz bo'lasizlar. Xullas, bitta oyat bilan kifoyalanamiz inshaalloh. G'ofir surasining 19-oyatida Alloh taolo aytayaptiki,
"Ya lamu kha"
Mazmuni shunaqaki, u zot ko'zlarning xiyonatini ham dillar maxfiy tutgan narsalarni ham bilur. Subhanalloh. Maslar ko'zning xiyonati bor. Qanday? Qirrasi bilan biron joyga qaramoqchi bo'lishsangiz, masalan, shunday qarab qo'ydingiz bironda ayolga, bironda nomahramga, shunday. Bilur deyapti Alloh taolo. Nafaqat ko'zingni, qalbingdan nima o'tdi, nima o'tadi bilur. Subhanalloh. Shunaqa zot. Xayol qilish kerak emaski, bu masalan o'tib ketaman, bu yo shunaqa bir makr hila qilish kerak emas. Ya'ni Alloh biladi. Nimani nimani masalan tafakkur qilsang, ko'rsang biladi. Uni hech narsa ojiz qoldirmaydi. Ojiz emas u, deyaptilar. Bu endi tushunarli. Bitta yana Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu ning gaplari bilan bu matndan o'tamiz. Mana qarang, u kishi aytgan ekanlarki, ey inson, ya'ni insonga xitob qilyaptilar. Gunoh qilar ekansan, biron narsa qilyapsan, gunoh qilyapsan. Ya'ni mumkin emas narsani qilyapsan. Eshik pardasini qimirlatgan shamoldan xavfsirashing, ya'ni eshik pardasi qimirlab ketdi, qo'rqdingiz-a? O'sha xavfsirashing, biroq Alloh ko'rib turganidan yuraging qaltiramasligi o'sha qilgan gunohingdan ham kattaroqdir, deyaptilar. Subhanalloh. Qarang, qilayotgan gunohni shir qo'rqib ketding, lekin Alloh ko'rib turibdi-yu, uyg'ir masalan, o'g'ri. O'sha qilgan gunohingdan bu kattaroq, Allohni esdan chiqarishing. Tushunyapsizmi? 4-chi matn. Birodarlardan o'qib beringlar, 4-chi matn. Undan o'zga barhaq iloh ma'bud yo'q. Endi qay chuqurroq qilsak agar, vala ilaha g'oyruh. Bu qaysi tavhid, singillarimiz? Vala ilaha g'oyruh. Bu yanagi 3-ta tavhiddan qaysi? Aytinglar qani inshaalloh. Bu uluhiyat tavhididir. Undan o'zga ibodatga sazovor barhaq ma'bud yo'q. Qaysi tavhid? Uluhiyat tavhidi. Tavhid al-ibada. Allohdan boshqa eng ulug' bo'lgan barcha narsa, qarang, nima iniki xayol qilasiz? Xayolingiz nima keladi? Eng ulug', eng katta farishtalar, eng katta payg'ambarlar, eng katta avliyolar, shu pirlar farqi yo'q. Ular hammasi mahluqdir. Mahluq bo'lgandan keyin qanday qilib xoliqdan yo xoliq bilan birga bo'lishi mumkin? Tushunyapsizmi? Ya'ni xoliq u yaratuvchi, mahluq bu yaratilgan. Allohdan boshqa barcha narsa bor-u, nima farqi yo'q? Eng katta narsa nima o'zi eng katta narsa? Yo'q. Arsh. Hadislarda kelgan arsh. Alloh taoloning arshi eng katta mahluqlardan. Undan katta mahluq yo'q. O'sha narsa ham mahluq. Mahluq. Demak, o'sha nima bo'lmas, farishta bo'ladimi, payg'ambar bo'ladimi, hamma narsa mahluq. Undan o'zga barhaq iloh ma'bud yo'q ekan. Demak, ular iloh emas, ma'bud emas. Faqat Allohning o'zigina xolos, deyaptilar olim. Hay, mayli, 5-chi matnga o'taylik. 5-chi matn o'qib beringlar, birodarlar. O'qimaganlardan. Qodimun bil ibtida, daimun bil intiha. U ibtidosiz qadim va intihosiz doim degan. Endi buni eslaringizda bo'lsa agar, ulamolar ozgina e'tiroz bilishib Imom Tahoviyaga aytgan ekanlarki, buning o'rniga qodim bilan doimni o'rniga al-avvalu val-axir degan oyatni o'zi Alloh taolo aytyapti o'zida, o'zining sifatini aytsa afzalroq bo'lardi degan. Lekin imom u ibtidosiz qadim deyaptilar. Faqat qadim deganda bir qadimiy degan narsani tushunishimiz mumkin edi. Boshidan boshlangan bir qadimiy narsa bo'lmasligi uchun u ibtidosiz, boshi yo'q qadim deganlar. Va intihosiz, davom, ya'ni oxiri ham yo'q, doim deganlar. Bu ma'lum, buni sharh qilishga hojat yo'q. 6-chi matn la yafna وَلَا يَبِيد U foni emas va halok bo'lmaydi. U foni emas. Bu dunyodagi barcha narsa foni degan edik. Lekin Alloh taolo foni bo'lmaydi, o'tib ketmaydi va halok ham bo'lmaydi. Bunga ham sharh bergan, yana o'sha audioga borsangiz, YouTube'da bor chiqyapti. O'sha yerda yaxshiroq bilim olasizlar inshaalloh o'sha yerdan yo boshqa kitoblardan ham. 7-chi matn kim o'qiydi birodarlardan? Xo'sh. Wala yakunu illa ma yurid. Wala yakunu illa ma yurid. Faqat u xohlagan narsagina bo'ladi. Ana endi bu yerga bu qadarni kirgan edik. Qadar. Bu hole bu Imom Tahoviy shu kitobni ichida har joyda sekin-sekin qadarni tashlab-tashlab chiqqanlar. Bu ham bir taktika. Bu bir aytamiz keyinroq nima uchun. Hammasini birdan qadarni o'tsak agar odamga og'riq kelishi mumkin. Bu xullas o'sha sekin-sekin o'tamiz. Biz ham birinchi qadarga yo'l boshladik, esingizda bo'lsa agar. Nechta xil qadar bor edi? Ikki xil qadar bor edi. Qanaqa qadarlar? O'sha kavniyani qanaqa sinonimlari bor edi? Nima edi? Kavniyani yonida ikkita sinonimi bor edi, o'xshash. Mashallah. Qadariy, xalqiy. Bular hammasi kavniy irodaga kiradi. Kavniy ya'ni qadar. Xo'sh, endi kim tushuntirib beradi buni? Kavniy nima degani? Kavniy qadar nima degani? Ikki og'iz, uch og'iz bilan.
Qadar kavniy quyoshdan shaxdan chiqishi, masalan, odamzot ko'rishi.
Alloh o'shalarni
yozgan. 50 ming yil yozib
qo'ygan. Qayerda yozgan? Lavhul Mahfuzda. Endi o'zi tarjima qilaylik singillarimizga. Birodarlar aytishdiki, o'sha kavniy degani, iroda al-kavniya degani, ya'ni qadar kavniy bu Alloh taoloning hamma narsani shu boshidan hayotni oxirigacha nima bo'ladi, hamma narsani yozib qo'ygan irodasi. U Lavhul Mahfuzda yozilgan dedik. Xo'sh, endi ikkinchi iroda nima edi? Shar'iyya. Iroda al-shar'iyya yo diniy ham deyiladi. Xo'sh, unga misol nima u?
Alloh yaxshi ko'rgan amalini ibodat
qilish shar'iy. Alloh shariatni yubordi, buyurdi, o'sha iroda qildi. Shu narsani qilsak, Allohning shar'iy irodasi bilan, taqdiri bilan qilgan bo'lamiz. Lekin
aksini qilsak, lekin iroda kavniy, shu ham kavniy iroda. Bu ham kavniyda yozilgan.
Mashallah. O'sha narsa ham irodatul kavniyada, Lavhul Mahfuzda yozilib qo'yilgan edi. Alloh taolo bilar edi oldindan nima qilishimizni. Subhanalloh. Xo'sh. Bunga yana misollar keltiramizmi? Masalan deylik, esingizda bo'lsa, hadislardan misol keltirgan edik. Yaxshilik qilish, silay rahim qilish nima qilar edi? Umrni uzaytiradi va rizqni uzaytiradi. O'sha iroda shar'iy, Alloh taolo xohlayapti shu narsani. Shundaymi? Endi o'sha narsani qilsak agar, singillarga savol. Irodatu shar'iyani qilsak, masalan, sadaqa qildik, qarindosh urug'larimizga yaxshilik qildik, Allohning va'dasi, umringiz uzaytiriladi, deyapti. Rasul sollallohu aytganlar. O'sha singillarimiz irodatul kavniyada umrimiz o'zgartiriladimi yo'yo'qmi? O'zgartirilgani ham qayerda yozilgan bo'ladi? Xo'sh, Lavhul Mahfuz o'zgartirilmaydimi, o'zgartiriladimi? O'zgartirilmaydi, ha? To'g'ri javob berdingiz, mashalloh. 7-chisiga keldikmi? Qaysiga keldik? 7-chisiga. Ha, 8-chisiga keldik. Buni ham o'tgan edik. Men o'qiyman, mayli, hay. La tablughul awham wala tudrikuhul afham. Buni qarang. Endi subhanalloh, buni qisqartiryapman o'zim, lekin o'zimni qalbimda qandaydir nima qolib ketyapti-da. Shunaqa chiroyli narsalarni yetishtir, ya'ni sizlarga yetirtila olmayapman. Vaqt qisqaligini, yo'q, hozir kirib ketsam agar odamlar nima deyapti bu demasligi uchun qisqartiryapman. Lekin inshaalloh kimni asar qobiliyati bo'lsa, agar tilni biladigan bo'lsa, singillarimizdan hamma birodarlarimizdan ana shu kitobni sotib olinglar. Uylarizda tursin shu narsa. Ya endi ya o'qishi kerak, o'qimasa emas, o'qishi kerak. Goh-gohida esdan chiqsa agar olib, bunday o'qilib nima qilinadi? Men keyin beraman sizga inshaalloh. Bu ozginagina qimmat, mayli qimmat bo'lsa ham, lekin sotib olinglar. Tilni biladiganlar, maza qilasizlar, maza. Men juda ham hani qalbimdan aytayapman-da bu narsani. Buni tushungan keyin qisqartirib ikki og'iz qilib bergan, "Uh" dedi-da, shuncha narsalar qolib ketdi dedi. Tushunyapsizmi? Iloji yo'q endi, hay. Uning haqiqatiga gumonu xayollar, endi vahm deyildi-ku arabchasida, vahm degani fantaziya. Hozir zamonda fantaziya deydi-yu, xayol, qanaqadir tasavvur, xayollarga ketadi-yu. O'shanaqa xayollar yetolmaydi. Eng shu fantaziyorni ham olib keling, bironta super fantaziyor, duper fantaziyor olib keling, fantaziya qilib bitta bizni Allohga deng. Yetolmaydi u, bora olmaydi u yoqqa. Tushunyapsizmi? Eng yaxshi narsalarni o'ylasa ham bora olmaydi, deyapti Alloh taolo. Uning mohiyatini aql idrok qila olmaydi. Bo'yinaga ko'zga o'xshagan. Masalan, nurni ko'ra olmaydi-yu ko'z. Uni mohiyatini ham qandayligini aql idrok qila olmaydi. Alloh subhanahu va taoloni to'laligicha bilish va idrok qilish imkonsiz. U zot barcha narsadan buyukdir. Allohu akbar. Buni ham aytgan edik-a? Allohu kabir emas, Allohu akbar. Buni farqi bor. Allohu kabir bilan Allohu akbarni. Akbar eng buyuk degani, eng. Shu jumlani ham Alloh taolo shunaqa ishlatgan. Tushunyapsizmi? Ismlarida hozir o'tamiz, qoidalarini kelamiz inshaalloh. Ismlarida shunaqa ismlar ishlatganki, eng pokiza, shunaqa bir yo'l yo'q, uni biron kamchilik topishga yo'l yo'q. Tilda ham shunaqa ishlatgan Alloh taolo. Xo'sh, endi yangi matnga keldik. Singillarimiz ham, birodarlarimiz ham ochib qarashlari mumkin. 9-chi matn.
Wala yushbihuhul anam. Wala yushbihuhul anam. 9-chi matn.
U maxluqlarga o'xshamaydi. U biron maxluqqa o'xshamaydi. Buni ham o'tib ketamiz, buni qarang. Bu yuqorida o'tgan laysa kamislihi shay'un degan bo'yni oyat bor edi-yu, u unga o'xshash hech narsa yo'q iborasiga o'xshagandir. Alloh subhanahu va taolo maxluqotlarga o'xshashdan oliy va pokdir. Bo'yniga oyatni keltirganlar garchi Alloh subhanahu va taoloning ism va sifatlari maxluqotlarning ism va sifatlariga lafz va ma'noda o'xshash esa-da, haqiqatda va kayfiyat jihatidan ular o'rtasida hech qanday o'xshashlik mavjud emas. Yana bir marta. Garchi Alloh taoloning ism va sifatlari, masalan Rahmon, Ar-Rahim, masalan Al-G'ofur deyapti-yu Alloh taolo. Karim. Alloh insonda ham bor bu sifatlar. Rahmdil, G'ofur, masalan boy, g'ani, karim yo muloyim, shunaqa narsalar bor insonda ham. Yo qo'l sifatlariga kelsak, qo'l masalan al-yad, vajh, yuz deyapti. Bu sifatlar insonda ham bor. Lekin bu degani Alloh bilan o'xshash degani emas. Tushunyapsizlarmi? Ana shu yerda insonlar adashishga ketgan. Yuz desak agar bizda ham yuz bor, yoki Allohda ham yuz bor. Yo'q, yo'q, bo'lmaydi degan. Bunaqasi bo'lmaydi. Alloh aytayapti-yu, o'zi aytayapti. Mani yuzim bor deyapti. Lekin o'xshamaydi hech kimga. Hech qaysi maxluqotga o'xshamaydi deyapti. Haqiqatda va kayfiyat jihatidan ular o'rtasida hech qanday o'xshashlik mavjud emas. Ana endi xo'sh 10-chi matn Allohning ism va sifatlariga ketadi-da. Hozir o'tmaymiz. Hozir qarang, agar vaqt yetsa agar 10-chi matnga boramiz. Lekin 10-chi matnga borishdan oldin ulamolar kitob yozishgan ekan. O'sha kitobdan biz alhamdulillah o'tdik darslarni. Allohning ism va sifatlarini bilishdan oldin uning qoidalari bor. Ism va sifatlari haqida qoidalari bor. Ana shu qoidani ulamolar kitob qilib chiqargan. Bu hozir bunga o'tsak agar umuman hech kim kelmaydi darsga. Alloh alam, bu nima qilyapti deydi. Shuning uchun faqat qoidalarini aytaman, shunday shunday. Bir to'rttagina qoidasini bugun aytamiz, qolganlarini keyin aytamiz. Buni bilsak agar keyin ism va sifatlarni juda ham mukammal bilgan bo'lamiz. Bo'lmasa kamchilik bilan bilgan bo'lamiz. Tushunyapsizlarmi? Qiziqqan birodarlar, singillar bo'lsa, kitobning nomi Shayx Usaymin rahimahulloh Al-Qawaid al-Muthla fi sifatillahi va asmail husna degan kitob. Bu ingliz tilida ham bor, o'zbek tilisini topa olmadim, lekin audio darslari bor ekan, subhanalloh. Men yuboraman kimga kerak bo'lsa. O'zbek tilida audio darslari bor. Ulam ahli ilmlar chiqargan. Men buni bu shu darslarga aytishim kerak deb o'ylab qarasam, bizdan anchandan oldin birodarlar allaqachon audio qilib veb-saytga qo'yib qo'ygan ekan, subhanalloh. Ya'ni musobaqa deyiladi-yu, dinda musobaqa qilmoqchi edim, lekin birodarlar oldin ketgan ekan. O'qib olib, tushunib olib, audio qilib, tarjima qilib qo'yib qo'ygan. Alhamdulillah. Ana shu kitobni. Allohu akbar. Faqat bizlar eshitishimiz kerak buni. O'qishimiz ham hozir zamon qiziq bo'ldi. Kitobni audiosi bor. Va darslarni yuboryapmiz bizlar sizlarga. Aslida kitob bu, lekin dars qilib, audio qilib, videolar qo'yib, mana birodarimiz Muhsin, Alloh rozi bo'lsin, montaj qilib, chiroyli qilib sizlarga yetkazyaptilar. Shuni ham eshitmaydiganlar bordi, o'tib ketibdi, biz bo'lib qolibmiz, ish ko'p edi, parking topa olmadik, shunaqa bahona bor, na'uzubillah. Xo'sh. Endi bu qoidalarga, birinchi bu o'zi qoidalardan oldin bu mohiyatini bu Alloh taolo buni qarang. Banda Allohning ism va sifatlarini bilishining ahamiyati haqida bir necha varaq yozgan. Ahamiyati qoidalar emas ola. Hay, qisqartirdik. Yo'q. Bu hali 9-inchiga kirganimiz yo'q. Chunki Allohning sifati ketadi, ism va sifati ketadi. Bundan oldin muqaddima qilyapmiz hozir. Qalbida Parvardigoriga nisbatan zarracha muhabbati, unga yo'liqishga ishtiyoqi bo'lgan har qanday insonning eng asosiy maqsadi Allohni tanish bo'ladi. Ha? Inson qalbida muhabbatim bor desa, uning tanish birinchi maqsad tanish kim Alloh, qanaqa zot degan talpinish bo'ladi. Xo'sh, endi Allohning ism va sifatlari haqida muhim qoidalarni bilishimiz kerak. Bo'yniga kitobdan. Birinchisi, yozib olishlaringiz mumkin, kerakli, juda ham muhim narsa bu. Bu endi darsda o'tgan edi-yu yana bir marta. Birinchisi, Allohning ism va sifatlari shar'iy dalillardan, Qur'on, sunnatdan olinadi. Yana bir marta, Allohning ism va sifatlari shar'iy dalillardan, Qur'on va sunnatdan olinadi va uning ma'nosini asl ma'nosida tushuniladi. Qur'onning, ya'ni Qur'onda nima keldi, ism sifatlar qanday kelgan bo'lsa, uni asl ma'nosida tushuniladi. Uni boshqa ma'noga burilmaydi. Buni yozib qo'yinglar. Bu qoida. Hech kimning haqqi yo'q. Yo, bunaqa emas, unaqa deyishga haqqi yo'q. Qur'on sunnatdan olinadi va uning ma'nosini asl ma'nosida tushuniladi. O'zi misollar keltirsak tushunarli bo'ladi inshaalloh. Ulamolar misol keltirgan. Qarang. Buni endi yozib olasizmi yo esingizda qoladimi o'zingizni ishingiz qarang. Biron kishi misol keltiraylik, ko'chadan shunday keldi-yu, "Ey birodar, men tulkini ko'rdim." desa agar. Hay, bu bir shu nima deydi, zooparkka borganmi, o'sha hayvonot bog'iga borganmi, ko'chadami bir tulkini ko'ribdi degan fikr xayolingizga keladi. Shunaqami? Uni boshqa burmaysiz boshqa tarafga. Agar lekin desa-ki, birodar, men tulkini ko'rdim, do'konda gapni boplab meni aldab ketdi. Desa agar, ha, demak, insonni ko'rgan, tulkichalik ish qilib, uni aldab ketgan degan fikr keladi. Shundaymi? Tulkini ko'rdim degan paytda birdaniga bu fikr kelmaydi nimangizga? Shundaymi? Ha, bu insonni ko'rgan deyilmaydi. Sherni ko'rdim desa, hay, sherni ko'ribdi deyiladi. Insonlar ham o'zaro shunaqa, ya'ni shu termin bilan shu asnoda gaplashadi. Shundaymi? Hech qanaqa majoziy ma'noga burmaydi hech kim birdan, shundaymi? Odamlar o'rtasida gapirsangiz agar. Buni iching desangiz agar, nima demoqchi bu? Bu ichay deyaptimi yo boshqa narsani demaydi odam. Shunaqami? Oddiy tushuniladi. Alloh taolo ham Qur'onni arab tilida nozil qilgan. O'sha arablarning o'rtasida qanday kalima bo'lsa, qanday ya'ni tilda bo'lsa, o'sha tilda nozil qilgan Alloh taolo. Hech qanaqa majoziy ma'no bilan uni o'ralmaydi. Uni vaqti keladi, vaqti keladi, qachon o'raladi. Shuning uchun hech kimning haqqi yo'q, Alloh taolo mana bunday deyapti deganda, yo uni bu boshqacha majoziy ma'nosi bor, deyishga haqqi yo'q. Tushunasizmi? Bu mumkin emas bo'lgan narsa. Bo'yniga chegara. Bu birinchi qoida edi. Bunga dalillar ham bor. Yahudiylar, buni qarang. Allah Maide surası 64. ayet.
Ve qalatil yehud yedullahi maghlula gullat aydihim ve lu'inu bima qalu bel yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha.
Ayet yaptı ki Allah Teala Kur'an'da Yahudiler aytishdi. Allah'ın kolu bağlıqdır dediler. Nauzu billah. Kolları bağlansın. Ularning, deyapti Alloh taolo. Aytganlari uchun la'natga uchrasinlar. Balki Allohning ikki qo'li ochiq, xohlaganicha nafaqa qilur, deyapti Alloh taolo. Ana endi buni qarang. Alloh taolo o'zi aytyaptiki, balki Allohning ikki qo'li ochiq, deyapti. Bu yerdan bo'ynagi qaysi toifa buni inkor qilgan edilar? Esingizda bo'lsa? Mu'tazilalar, keyinroq Mu'tazilalar, keyinroq Ashariylar, Maturidiylar. Alloh barchamizni to'g'ri yo'lga yo'lasin. Ular aytishadiki, ikki qo'li bu qudrati deyiladi. Bu qo'li emas deyiladi. Lekin Allohning o'zi aytyaptiki, ikki qo'li. Kimning haqqi bor? Chiqib olib Allohga, yo u qo'ling emas, sani u qudrating. Qo'ling desak bizga o'xshab qolasan. Deyishga haqqi yo'q hech kimning. Tushunyapsizmi? Biz hozir ha ha deyapmiz, lekin hozir dunyoning katta-katta madrasalarda shu aqida boryapti. Shu narsalarni o'qitiladi. Alloh kifoya qilsin bizlarga ham, ularga ham. Va boshqa oyatlar ham
Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday.
Alloh taolo aytayaptiki, insonni Odam alayhisalomni o'zimning qo'lim bilan, ikki qo'lim bilan yaratdim, deyapti. Bu Qur'onda kelgan. Men keyinroq keltiraman. Alloh taolo aytayapti, Odam alayhisalomni o'zimni qo'lim bilan, ikki qo'lim bilan yaratdim. Endi bu qudratga ham buni nima qilish mumkin emas, ya'ni qanaqasiga bu lug'aviy jihatdan ham buziladi ma'no. Tushunyapsizmi? Ikkita qudrat bilan qanaqa bu degani, ikkita qudrat bilan bo'lmaydi bu narsa. Bu mumkin emas, xullas. Endi ikkinchi qoidaga o'tyapmiz. Shu bitta qoidaning ichiga bir necha varaq gapirgan, bir necha varaq. Endi qisqartiryapmiz. Tushunarli bo'layaptimi xullas? Birinchi qoida nima? Allohu rasuli qanday tushirgan bo'lsa, Qur'on sunnatda qanday kelgan bo'lsa, o'shanday olamiz, ta'vil qilmaymiz, uni burmaymiz, asl holatini olamiz, ism va sifatlarini. Ikkinchi qoida. Allohning barcha ism va sifatlarini eng zo'r va pokdir deb e'tiqod qilamiz. Eng pok. Eng pok. Hech qanaqa nuqson yo'q. Allohning barcha ism va sifatlarini eng zo'r va pokdir deb bilamiz. Masalan, al-g'ani, boy. Masalan, dunyodagi boylarni qanaqa ochko'z bo'ladi-ya? Ochko'zroq, shunaqa bir kamchiligi bor, lekin Allohda kamchiligi yo'q. Al-g'animi, g'ani, boy faqat. Kamchiliksiz bilamiz. Yana oli keladi, matnda keladi, misollar keltiramiz inshaalloh. Uchinchi qoida. Allohning ism va sifatlarida aniq bir son yo'q deb e'tiqod qilamiz. Allohning ism va sifatlarida aniq bir son yo'q. Raqam masalan, mana buncha, uncha degan raqam yo'q. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda, sahih hadisda aytganlarki, Allohning 99 ta nomlari bor. Kim ularni yodlab, bilib, ular bilan duo qilsa, jannatga kiradi degan hadischi. Allohning 99 ta ismlari bor degan jumla faqat 99 ta ismlar emas. Faqat degan jumla yo'q bu yerda. Bunga Ibn Usaymin rahimahulloh misol keltirganlarki, misol inson boy, boy badavlat inson o'sha boyligidan 99 dollarni sizga berdi. Unga aytiladiki, boshqalar o'sha bir boyvachcha inson 99 dollar berdi deganga o'xshaydi, deyaptilar. Hammasini berdi emas mulkini. 99 tasini berdi faqat. Endi bizlarga ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, 99 ta nomlari bor ichidan. O'sha 99 tasi bilan uni yodlab, uni amal qilib, uni masalan duo qilsa, jannatga kiradi inson, deyaptilar. Va boshqa hadisda, u ham sahih hadisda, roviy esimda yo'q, sahih hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, mazmuni shunaqa: duo qilganlar. Duoning mazmuni shunaqaki, ey Alloh, mazmuni shu o'sha joyini. Sen menga bildirgan va o'zingga saqlab qolgan ismlar bilan so'rayman degan hadis bor. Bu degani, demak Alloh taoloning 99 tadan ortiq ismlari bor degani. Tushunasizmi? Va bu aqidaga ham to'g'ri keladi. Chunki Allohning oxiri yo'q bo'lsa agar, uning ismlari ham oxiri yo'q. Tushunasizmi? Uni qiyomatda, masalan, jannatda Alloh taolo bildiradi keraklisini. Bizga bildirgani shular. Ulamolar aytganki, 99 tadan ko'proq, hatto Qur'onda ham, sunnatda ham yana sharhlar bor. 4-chi qoida, Allohning ism va sifatlarini aql bilan idrok qilinmaydi. Buni aytgan gaplarimiz o'tib kelyapti. Aql bilan idrok qilinmaydi. Mumkin emas bu narsa. Vaqtimiz ham kam qolibdi. Bu darsni savol-javob qilaylik-ku, 10-chi matnga keyin o'taylik. Nima dedilaringiz? 9-ni o'tdik. 9-ni o'tdik. 10-chisi o'sha Hayyu la yamut degan matn o'lmaydigan tirikdir. Endi bu haqda alohida o'tamiz inshaalloh kelasi darsda chuqurroq qilib. Rahmat kelganlaringiz uchun subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.